diyodbax lagu soo horjeedo xayiraadaha iyo amarada COVID-19 ee ka socda magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa lagu soo warramayaa inuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo socodka magaalada. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa meesha ka saaray awood military oo loo adeegsado dibadbaxayaasha oo lagu eedeeyey inay dadka deegaanka ku hayaan dhibaatooyin kala duwan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Canada inooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
dibadbaxyada oo markii hore ay bilaabeen darawallada gaadiidka ee u kala goosha Kanada iyo Mareykanka oo kasoo horjeeda tallaalka COVID-19 oo qasab looga dhigay ayaa markii dambe waxaa kusoo biiray kooxo kasoo horjeeda guud ahaan xayiraadaha iyo amarada la xiriira COVID-19. Dibadbaxyaasha ayaa la arkayay iyagoo aanan afka xirnayn, islamarkaana aanan kala fogeyn, oo ku dhawaaqaya hadallo ay uga soo horjeedaan xayiraadaha COVID-19. dibadbaxooda ayay ku sheegeen mid ay ku raadinayaan xorriyadooda. Madaxa booliska ee magaalada Ottawa Peter Slowly ayaa sheegay inuu miiska saaran yahay arrimo badan oo looga hortegayo dibadbaxyaasha, oo ay ku jirto in loo adeegsado ciidamo military si ay u kala ciiriyaan. Laakiin ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in isla Canada gudaheeda ciidamo military lagu daabulo, gaar ahaan arrimahan oo kale ay tahay mid aanan qorshaha ugu jirin. Wuxuuse soo dhaweeyey caawinaad kale oo dowladda federaalku ay u fidinayso magaalada Ottawa iyo gobolka Ontario. Dibadbaxyaasha oo buux dhaafiyey wadooyinka ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada, sida uu igu waramay Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano Ilkacasi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Ottawa, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Walaal, mudaaharaadku wuxuu bilaabay jimcihii hore lasoo dhaafay, ilaa haddana wuu socdaa. Todoba beri ayuu socday. Arrimo akhbaar aan helaynana waxaan maqalnay inay soo socdaan taraagyo kale oo raba inay magaalada ku mudaaharaadaan. Magaaladu downtown dhammaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xiran tahay. Maqaayadaha, tukaamada, shopping mallada, hoteelada, kulligood way xiran yihiin. Dhibaato aad u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha. Magaalada Ottawa waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa $3 million ku saabsan arrimaha mudaaharaadka iyo askarta iyo nadaafadda. Intaa waxaa u dheer, lacagaha ka dhumaayay dadka ganacsiga ku haystay magaalada downtownkeeda. Waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ee dadka mudaaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyadda degan magaalada, oo qofkii mask watay oo jidadka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinaya inay iska dhigaan. Marka runtii magaaladu aad ayay u xiran tahay. Dhibaato badan ayaan kala kulannaa inaan tagno goobaha shaqada.
Dibadbaxyaasha ayaa lagu eedeeyey inay waxyeelleyn u geysteen taallooyinka muhiimka ah oo ku yaalla magaalada, iyo in ay fawdo iyo ciriiri ku hayaan magaalada. Lacag ka badan $10 million ayaa dibadbaxyaasha loogu ururiyey mareegta onlineka ah ee loo yaqaano GoFundMe. Xildhibaan heer federaala oo ka tirsan xisbiga NDP oo lagu magacaabo Alistair McGregor ayaa baarlamaanka horgeeyey mooshin ku saabsan in shabakada la weydiiyo in lacagta boggeeda lagu ururiyey aanan loo isticmaalin xagjirnimo iyo nacayb. Baarlamaanka oo codeeyey mooshinkaasi ayaa magacaabay guddii shabakada GoFundMe weydiiya su-aalo la xiriira sida ay ku hubinayaan in lacagtaasi aanan loo adeegsan falal la xiriira nacayb iyo rabshado, iyagoo dalbaday in lacagtaasi la hanibo. Maamulka GoFundMe ayaa sheegay inay hakinayaan lacagtaasi oo ay dib u eegis ku sameynayaan si loo hubiyo inay waafaqsan tahay xeerarka u degsan adeegooda, oo ay ku sheegeen inuu ka hor imaanayo waxyaabaha la xiriira taageerista nacaybka, rabshadaha iyo handadaada bulshada dhexdeeda. Duqa magaalada Ottawa Jim Watson, oo isna warqad u qoray GoFundMe si loo hanibo lacagtaasi, ayaa golaha deegaanka magaalada u sheegay in kiiskooda la dhageystay. Dibadbaxyada ayaa u muuqda kuwa sii xoogeysanaya. Sabtida maanta ah waxaa lagu wadaa in gaadiid hor leh ay gaaraan magaalada Ottawa, kuwaasoo la filayo inay hor dhootaan aqalka baarlamaanka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.